Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Masihning samoviy otasi haqida juda yaxshi bilamiz. Ammo uning yerdagi otasi haqida juda kam ma'lumotga egamiz. Yerda faqat Maryam Iso Masihning yaqini, qondoshi hisoblanadi. Yusuf esa Maryamning homildorligiga qaramay o'ylanishga qaror qilgan. O'sha vaqtda Yusuf Maryamdan osongina qutulishi mumkin edi. Ammo Xudoning buyrug'iga ko'ra u jasorat bilan Maryamga o'ylandi. U haqida muqaddas kalomda ko'p narsa yozilmagan. Ammo Iso Masihning tug'ilishini kuzatib shubhasiz bu chaqaloqning boshqacha bir inson ekanligini anglagani aniq. Ammo kalomda Masihning onasi Maryamning Iso Masihni yoshligidan kuzatib, u haqida chuqur o'ylab yurgani haqida yozilgan. Luqo xushxabarining 2-bob, 22-oyatlar shunday deydi. Maryam Tavrotga ko'ra tozalanish kunlariga rioya qildi. Bu muddat tugagach, Maryam bilan Yusuf Quddusga bordilar.
U yerda poklanish qurbonligini keltirib, egamizning qonunidagi 2 kaptar yoki 2 musichi keltirilsin degan amrni bajardilar. Ular bolani ham egamizga taqdim qilmoqchi bo'lib, uni o'zlari bilan Quddusga olib borgan edilar. Chunki egamizning qonunida har bir to'ng'ich o'g'il egamizga bag'ishlanishi kerak deb yozilgan. O'sha paytda Quddusda Shimon degan bir odam bor edi. U solih, taqvodor odam bo'lib, Isroilning najot topishini intizor bo'lib kutar edi. Muqaddas ruh unga yor edi. Muqaddas ruh unga egamiz va'da qilgan Masihni sen ko'rmaguningcha o'lmaysan deb ayon qilgan edi. Shunday qilib, Shimon Muqaddas ruh boshchiligida ma'batga bordi. Isoning ota-onasi qonunda buyurilgan marosimni bajarish uchun chaqaloqni ma'bat hovlisiga olib kirdilar. Shunda Shimon chaqaloqni qo'liga olib, Xudoga hamd sano aytdi. Ey egam, va'dangni sen bajo aylading. Endi tinchgina o'lishga rozi bo'qiling.
Zero o'z ko'zim ila ko'rdim qutqaruvchini. Barcha ellar oldida hozirlagan najotingni. G'ayri yahudiylarga ayon bo'ladigan nurdir u. Xalqing Isroilning shuhratidir u. Yusuf ham, Maryam ham Iso haqida aytilgan bu so'zlardan hayratga tushdilar. Bu so'zlarni eshitganidan keyin Yusuf albatta o'zining oilasida Xudoning qudrati bilan dunyoga kelgan bu go'dak ilohiy bir zot ekanini anglab yetgan. Iso Masih bolalik davrini kechirayotgan paytda Yusuf tirik bo'lgan. Chunki Iso Masih 12 yosh bo'lganida ota-onasi bilan Quddusdagi ma'batga borgani haqida yozilgan. Ular marosimni o'tkazib bo'lib yo'lga tushdilar. Iso ham ular bilan birga kelyapti deb o'yladilar. Ammo yarim yo'lga kelganida Isoning odamlar orasida emasligini bilib qoldilar. Kalom shunday deydi. 3 kundan so'ng uni ma'batdan topdilar. U muallimlar orasida o'tirardi. Ularning gaplariga quloq solib, savollar berardi.
Isoning gaplarini eshitganlarning hammasi uning fahm idrokiga va berayotgan javoblariga hayron qolardilar. Ota-onasi uni ko'rib ajablandi. Har bir davrda bolalar otasi hunarini o'zlashtirishgan. Yusuf ham o'g'li Iso Masihga o'zining kasbi duradgorlikni o'rgatgan aniq. Chunki Masih 30 yoshga to'lmagunicha yerlik otasi Yusuf bilan birga ishlagan. Bunday deyishimizga sabab Masih o'rtaga chiqib o'zi va Xudoning shohligi haqida gapir boshlaganida odamlar bu duradgorning o'g'li emasmi deyishgan. Yusuf haqida ko'p yozilmagan bo'lsa ham uning halol va pok odam bo'lganini odamlardan ko'ra ko'proq Xudoga quloq solgan haqida bilishimiz mumkin. U keyinchalik vafot etgan degan taxminlar bor. Ammo uning nima sababdan va qachon vafot etgani muhim emas. Muhimi Yusufning Musoning qonunlariga rioya qilib yashagani.